Tak, milí bratia a sestry z Michaloviec, všetkých vás pozdravujem. A ešte keď som odchádzal, telefonoval s jedným bratom, aj on odvzdal pozdrav do Michaloviec, tak buďte požehnaní, nech aj tento deň je pre vás takým dňom skutočne toho Božieho Noacha. Noach vraj v hebrejčine znamená odpočinok. Zaujímavé, že tak povieme, natrápil sa s tým korábom, ale bol nazvaný odpočinok, čiže to, čo robil, malo zmysel, ale nemalo to zmysel v jeho dobe a pre jeho súčasníkov, ale z hľadiska takého dlhodobého to malo obrovský zmysel. Takže to vám prajem, aby to, čo robíte, to, čo, o čo zápasíte, aby ste videli, že to má význam. A vtedy človek odpočíva, aj keď sa namáha. Ale nebudem hovoriť o Noachovi. Trošku vám takú našu atmosféru hermanovskú približím tým, že vám poviem, že preberáme v Hermanovciach proroka Izaiáša. A je to taký starozákonný evangelista, ktorý vyzýva národ k pokániu a návratu k Pánu Bohu. A bolo to v dobe, kedy sa zdalo, že je všetko v poriadku. Pretože Izaiáš začal pôsobiť za kráľa Uziáša, ktorý bol dobrý kráľ. Potom bolo pár takých, nie ideálnych, ale znovu kráľ Ezechiáš, alebo Chyskia. Takže zdá sa, že pôsobil v takej priaznivej dobe, ale skutočnosť bola úplne iná. Aj keď títo králi boli zbožní, ale nedokázali už obrátiť svoj národ. A ten národ bol veľmi jasne odvrátený od Pána Boha. A o toto bolo ešte také ťažšie, že v skutočnosti Judsko v tej dobe ešte uctievalo Hospodina, malo chrám a všetko to bežalo veľmi dôstojne, dokonca niekedy až veľkolepo, ale Hospodin hovorí, že tá ich zbožnosť bola hraná. Že to bolo niečo len navonok. V skutočnosti platilo to, že odpadli od Hospodina. Preto Izaiáš hovorí o nevyhnutnosti Božieho súdu. A v tom zmysle je táto kniha dosť ťažká. Napríklad v kapitole 2. sa spomína Hospodinov deň, Boží súd. A ten opis je tam taký, že to, keď to porovnáme s knihou Zjavenia, tak nájdeme totožnosti. Končí sa to, tá druhá kapitola, tak, že ľudia zalezú do skal a budú sa skrývať pred tým dňom Hospodina. A to vlastne čítame aj v Zjavení, že sa raz budú skrývať ľudia pred baránkom, pretože si uvedomia, že to, čo odmietali a nechceli počúvať, hoci tušili, že by to mohla byť aj pravda, to je pravda. Viete, že ateista vyznáva svoju vieru tak. Verím, že neexistuje Boh a tajne dúfam, že mám pravdu. Hej. Čiže niekde tam ďalej, teda v hlbine srdca tam je nejaké tušenie, že čo keď sa mýlim. Čo keď tá správa o Ježišovi je pravda. A títo ľudia zistia, že to je pravda, ale príliš neskoro. Čiže nevyhnutnosť súdu. Ale práve tá druhá kapitola a začiatok štvrtej, nachádzame v nej také orámovanie toho desivého proroctva o súde, zmienko o budúcich dňoch. A tá je nádherná. V štvrtej kapitole si čítame o tom, ako Pán Boh očistí celý Jeruzalém, očistí Izrael a prikrie vrch Sion takým baldachínom, takou prikryvkou svojej prítomnosti. A nič mu už nebude škodiť. A druhá kapitola sa začína takým proroctvom o budúcich dňoch a vyvýšení vrchu, na ktorom stojí dom Hospodinov. Takže si budeme teraz čítať tú prvú radosnú nádejnú správu, ktorá je v ekumenickej Biblii nazvaná Mesiášske kráľovstvo pokoja. Tak si otvorme Izaiáš 2. kapitola od 1. verša. Čiže Izaiáš 2 od 1. verša. Izaiáš 2.1. Slovo o Judsku a Jeruzaleme, ktoré vo videní prijal Izaiáš Ámosov syn. V budúcich dňoch bude pevne stáť vrch Hospodinovho domu, na vrchol hôr vyvýšený nad pahorky. Budú k nemu prúdiť všetky národy a putovať mnohé kmene a povedia si, poďme, vystúpme na Hospodinov vrch, do domu Jakobovho Boha, aby nás poučilo o svojich cestách a my budeme kráčať po jeho chodníkoch. Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema. On bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene, takže si s mečov ukujú radlice, zo svojich kopí vinárske nože. Národ proti národu nepozvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. Povstaň Jakobov dom, kráčajme vo svetle Hospodina. Izaiáš má videnie o budúcich dňoch. Napriek všetkému tomu, čo čaká Jeruzalém, napriek tomu, že Boží súd musí prísť, ktorý bude ohromne ťažký a ktorý bude znamenať nielen potupu pre Jeruzalém, ale aj smrť mnohých ľudí, zabitie mnohých z Jeruzalema a potom vysťahovanie, zajatie, exil. Napriek tomu všetkému sa Izaiáš díva vo videní a hovorí, v budúcich dňoch bude pevne stáť na vrchole hôr, vyvýšený nad pahorky, dom Hospodinov. V tomto videní je také porovnanie toho vysokého vrchu, na ktorom stojí dom Hospodinov a ostatných kopcov a sú nazvané pahorky. A v tom videní je kus ironie. Pretože v súčasnosti, keď žil Izaiáš, sa tie okolité národy snažili svoje náboženstvo vyjadriť tým, že si stavali tie výšiny. A tieto výšiny pohanské boli stále viacej atraktívnejšie pre Izraelitov. A postupne sa to tak dialo, že tie výšiny a modlárske chrámy svojou nádherou, veľkoleposťou zatieňovali ten Šalamúnov chrám. A to, čo bolo znázornené tými vonkajšími vecami, to sa prejavovalo aj v duchovnom živote, že viera v Hospodina, neviditeľného Boha, sa stala stále viacej niečím takým archaickým, starodávnym. To už dneska nefunguje a neplatí. Ale tá viera v tých bohov okolitých národov sa zdala byť reálna, skutočná. A fungovalo to. Tak sa to zdalo. A pritom viera v Hospodina začala byť v úzadí. Niečo podobné sa deje aj dneska. Viera v Pána Ježiša Krista je stále viacej braná ako vec, ktorú si treba vážiť, je to história, je to niečo, čo to naše dedičstvo. Treba tomu venovať patričnú pozornosť a niekedy veľkoleposť pri kresťanských sviatkoch, ale ono to nefunguje v živote. V podstate tým sa nedá riadiť. A tak sme aj my, veriaci ľudia, často tak ako keby v takom komplexe menejcennosti. Ako môžeme ešte stále takýmto veciam veriť a brať tak vážne a uplatňovať dokonca v živote? Ono to dneska už tak nie je. Treba sa trošku preorientovať a vidieť a uvedomiť si, že dnes sú iné priority. Ale prorok hovorí, avšak v budúcich dňoch bude Sion vrcholom hôr. Všetky ostatné hory budú pahorkami. Napokon sa ukáže, komu patrí sláva. Apoštol Pavol to vyjadruje v tom známom liste Filipenom 2. kapitole, kde hovorí o Kristu. Preto ho Boh nad všetko povýšil, dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Kristus je pán. Toto je skutočnosť, že on je pán, on je zvrchovaný, on je najvyšší, ale toto nie je vidno ešte. Toto ešte navonok sa nedieje, že pred ním kľaká každé koleno. Ale vieme, že to je realita, je to skutočnosť. V posledných dňoch to bude aj vidno. Ako sa správajú tí ľudia, pre ktorých je skutočne Ježiš tou najvyššou hodnotou? Pre ktorých on je vrcholom? Ako sa správajú títo ľudia v súčasnosti? Títo ľudia nepotrebujú si budovať svoju chválu. Nepotrebujú budiť dojem nejaký. Pretože oni už majú niekoho, kto ich naplňa obdivom. Niekoho, koho veria, že prevyšuje všetkých. A to ich vidno v ich živote, v ich správaní. Títo ľudia sú skromní, pretože vedia, že nič nestratia. Títo ľudia plne dôverujú Kristovi, lebo vedia, že je najvyšší. A vedia, že raz ho uznajú všetci. A to vidno ich správaní. Vidno ich spokojnosti, v naplnení. A v tom, že sú schopní sa ponížiť aj k takým, ktorých si ľudia nevšímajú, lebo nie sú atraktívni. Lebo nič na nich veľké nie je. Ale takíto uctievači Ježiša vidia veľkosť tam, kde ostatní nič nevidia. Tak to je to prvé, čo nám tento text hovorí o vyvýšenosti Krista. To druhé, vidíme, čo sa bude diať, keď bude vyvýšený ten vrch Hospodinov. Všetky národy budú prichádzať do Božieho domu. Budú k nemu prúdiť všetky národy a putovať mnohé kmene. V skutočnosti v čase Izaiáša odchádzal od Hospodina ešte aj jeho vlastný ľud. V prvej kapitole, 4. verš, tam je napísané: opustili Hospodina, pohrdli svätým Izraela, celkom sa odcudzili. Ešte aj ten milovaný, vyvolený Boží ľud mal v sebe akúsi odstredivú silu, ktorá ho od Boha vzdialovala. Ale prorok Izaiáš vidí budúce dni, kedy zo všetkých národov budú ľudia prúdiť k domu Hospodinovmu. Príde čas, kedy budú hľadať Božie slovo, mnohé kmene, a budú chcieť konať jeho vôľu. Veď zo Siona vyjde zákon, Hospodinovo slovo z Jeruzalema. Príde čas, kedy ľudia zo všetkých národov sveta poznajú, že tie najlepšie cesty sú Božie cesty. Lebo vtedy človek skutočne žije, keď pozná Božie slovo. Kedy to tak nastane? No to je proroctvo o budúcich dňoch. Vieme, že musí najprv prísť prečistenie, súd Boží. Ale to nastane. Prichádzajú budúce dni. Čas, kedy sa v Kristovom kráľovstve zhromaždia ľudia zo všetkých národov. Ale toto prichádzanie Hospodinovi, zhromažďovanie národov ku Kristu sa duchovne už začalo. Skrze osobnú vieru v Pána Ježiša Krista. Na letnice si čítame v skutkoch, že boli v Jeruzaleme zhromaždení Židia a prozeliti, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Tam je napísané. Zo všetkých národov pod nebom. Nie je toto proroctvo naplňované už v tomto čase? Nezačalo sa to už na letnice? Vtedy bol vyliatý Duch Svätý na učeníkov a učeníci hovorili veľké Božie veci v rôznych jazykoch. A potom vieme, že ľudia uverili a prijali slovo z Jeruzalema a začali sa učiť chodiť po Božích chodníkoch. A to sa deje aj dneska. Je zvestované evanjelium mnohým národom. Mnohé národy, ľudia z rôznych kmeňov a jazykov poznávajú ten zákon zo Siona. Začínajú ho uplatňovať vo svojom živote, žiť podľa neho. A to napriek tomu, že vo svete stále pôsobí tá odstredivá sila. Napriek tomu, že ľudia hromadne odchádzajú od Boha. Napriek tomu, že vidíme taký vzrastajúci odpor voči Kristu. Na každej úrovni, všade to vidíme. Ale tá sila dostredivá, tá sila, ktorá ťahá ľudí ku Kristu, tu už pôsobí. Zatiaľ skryte. Zatiaľ v tom, že vidíme tam i tam skupinu ľudí, ktorá hľadá Krista. A tak otázka je na nás, ako je to so mnou? Pôsobí aj vo mne to priťahovanie k Pánu Ježišovi Kristovi. A ja som ten, ktorý sa chce učiť zákon Hospodinov. Chce poznať Božiu vôľu a uplatniť ju do svojho života, lebo poznal, že to je to najlepšie. Je tu reč aj o mne. A ja som zo svojho národa ako ten, ktorý prichádza na ten vrch Sion. Tak to je to druhé, prichádzanie ku Kristu. A to tretie. A čo sa bude diať s národmi, keď budú v tej blízkosti hory Siona? Si čítame, on bude súdiť medzi národmi a naprávať mnohé kmene. Výsledkom zhromažďovania sa národov bude úplná náprava, súd, očistenie. A ako sa to prejaví? Takže si s mečov ukujú radlice, zo svojich vinárskych kopí nože. Národ proti národu nepozdvihne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. Úplný mier. Úplný mier. To tu ešte nemáme. Izajáš naozaj hovorí o budúcich dňoch. Kráľovstve Kristovom. Zbrane nebudú potrebné, lebo nebude žiadna nenávisť, žiaden nepriateľ, zloba, útok, neprajnosť. Ľudia prekujú zbrane na nástroje, nárade, na obrábanie pôdy. Dnes ešte sú zbrane žiaľ potrebné. Žijeme vo svete, kde je pokoj udržiavaný len silou armády. Alebo silou spojeneckých armád. Vieme, že máme stabilnú severoatlantickú alianciu a to je dôvod určitý, prečo ľudia žijú v akomsi kľude, že je tu nejaká taká ochrana zbraní. To nie je skutočný pokoj, to nie je skutočný mier. A ak nás niečo znepokojuje ohľadne budúcnosti, tak je to práve to, že sa znovu ozývajú zbrane a že zem krváca. Mnohí ľudia, rôzne skupiny, oddiely, organizácie sa začínajú vedome cvičiť v boji. A predsa ten hlboký Kristov pokoj už pôsobí. Nie nejako navonok, nie nejako politicky, ale v srdciach tých, ktorí uverili. Lebo známkou pravosti nášho kresťanstva je schopnosť odpúšťať. Veď pôvodom vojny je ľudská žiadostivosť. Ľudské chcenie niečoho na úkor druhého nakoniec dovedie k vojne. Ale veriaci človek prestáva bojovať proti svojmu blížnemu. Lebo nenávisť, pomstu, neprajnosť, zlobu nahradila láska Kristova. To neznamená, že veriaci ľudia už neuznávajú armádu, políciu, že to už netreba. Vieme, že prvý pohan, ktorý uveril, bol vojak z povolania. A keď prijal Krista, on nezložil zbrane a nepovedal, že odteraz už nebudem bojovať. Žijeme na zemi, kde aj zbrane, žiaľ, sú nevyhnuté. Avšak srdce Kornélia bolo navždy zmenené Božou láskou. Nový zákon je plný výziev k milovaniu. Nielen dobrých, príjemných, ale aj nepriateľov. Pavol hovorí, nie sami sa pomstiac, ale nechajte miesto hnevu. To znamená tomu Božiemu súdu, ktorý raz príde. Z mečov ukujú radlice. Náš kresťanský život je o tom, že sa zriekame vracať zlo za zlo. To je podstata nášho kresťanského života. Nenávisť za nenávisť. A učíme sa nesebecky milovať. To nevylučuje vzájomné napomínanie sa, karhanie sa, ale vždy to musí vychádzať z podstaty Kristovej lásky. Toto proroctvo, toto videnie budúcich dní, Izaiáš končí zvláštnou výzvou. V 5. verši hovorí: povstaň, Jakobov dom, kráčajme vo svetle Hospodina. Ako keby im hovorí, áno, dneska to ešte nevidíme. Dnes sa to zdá byť nemožné, čo som povedal práve. Ale toto nastane. A my kráčajme vo svetle týchto slov. Ak sa mesiášske kráľovstvo pokoja začalo uskutočňovať už v našich srdciach skrze vieru v Pána Ježiša, potom aj my kráčajme vo svetle týchto slov. A to poprvé, aj keď svet okolo nás nevidí slávu Pána Ježiša, my ju vidíme očami viery. On je vyvýšený, on je veľký, nech je veľký v našom živote. Nech je to zrejme v našom živote, že on je pre nás najdôležitejší a že on je pre nás zdrojom našeho úžasu a chvály. Nech to vidno v našom živote, že sme skromní, lebo my nepotrebujeme pridať si na sláve, pridať si na dôležitosti. Máme niekoho, kto prevyšuje všetkých. Ak sa ľudia dnes nehrnú počúvať Božie slovo a riadiť sa Božím slovom, my ho počúvajme, to je to druhé. Učme sa, čítajme, poznávajme, uplatňujme toto slovo do nášho života. Verme tomu, že to je slovo života, toto potrebujem. Tu je nádej pre mňa, tu sa môže zmeniť veľa vecí v mojom živote. To je to slovo, ktoré ma môže premeniť. Evanjelium Pána Ježiša Krista. A to tretie, keď aj vo svete rastie sebectvo, nenávisť a zem sa zmieta v rôznych bojoch, buďme ľuďmi Kristovho pokoja. Existuje jediný spoľahlivý dôkaz toho, že sme skutočnou Kristovou cirkvou, a to je ten, že máme lásku navzájom. To je jediný dôkaz, že patríme k pravej cirkvi. Podľa toho ľudia to poznávajú, že sa budete milovať navzájom. Toto milovanie sa navzájom, to sa musíme tomu cvičiť, učiť sa. To nie je jednoduché. V epištole Tesalonickým Pavol hovorí o námahe lásky. Existuje taký preklad Biblie Pavlíkov, preklad český, tam napísal lopota lásky. Dobré slovo, lopota lásky. Prečo je to lopota? No lebo milovať druhého nie je niečo romantické. Nie je niečo, čo tak krásne ide. To je niečo ťažké. To sú pokusy a omily. A znovu. A prečo? Pretože Pán Ježiš Kristus miluje mňa a odpustil mi všetky hriechy. Prijal ma takého, aký som, a mení ma. A toto máme robiť aj v spoločenstve jeden s druhým. Prekovať meče na pluhy a oštepy na vinárske nože. A miesto bojovania pestovať, budovať. A znovu, aj keď to nejde, aj keď už sme úplne sklamaní, tomuto sa venovať. Až príde doba, kedy to bude realita, kedy to bude skutočnosť. Ale pokiaľ v nás tento mesiášsky pokoj sa nenachádza, tak potom tam nebudeme. Tam nebudeme medzi tými národmi. Potom to nie je reč o nás. A ja dúfam, že každý potom z nás túži. Kedy príde tá doba, tak nech je to vidno v našom milovaní, v našom odpúšťaní. Nech nás Pán Ježiš v tom vedie a posilňuje. Ja to potrebujem, vy to potrebujete, každý z nás, skrze prítomnosť a naplnenie Duchom Svätým. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty si nám zjavil Božiu vôľu cez Božie slovo. A nech toto zjavenie nezabudneme hneď za chvíľočku, ale nech skrze Ducha Svätého zostáva v nás to videnie budúcich dní, to úplné odstránenie dôvodu vojen, to kráľovstvo pokoja, ktorom sa buduje, sadí a rozvíja a nemusí sa bojovať a ničiť a odplácať. Pane, prosíme ťa, aby si nám pomohol, aby si nás vyučil tomu milovaniu jeden druhého, aby si pomohol tam, kde možno niektorí z nás naozaj už nevedia, ako ďalej a kde sa tie okolnosti zdajú byť také ťažké a tá vízia viery tak slabúčka, aby si posilnil svojim duchom. Pane Ježišu, prosím za Tvoju cirkev, aby sme obstali v tejto dobe, aby sme sa nedali pomýliť, lebo možno nežijeme v nejakom období súženia a nesmiernych ťažkostí, ale môžeme, Pane, byť pomýlení a žiť v takom sebaklame. A tak nás prosíme cez slovo Božie z toho vyvádzaj a uvádzaj do Tvojej pravdy a naplňuj nás mocou ducha, ktorá dáva sílu odpúšťať, milovať, tvoriť nové veci, budovať a sadiť. Pane Ježišu, prosíme ťa aj za svet okolo nás. Prosíme ťa, aby Tvoja cirkev splnila úlohu v tejto generácii. Aby sme, Pane, mohli vydať jasné svedectvo. Prosíme ťa za budúci týždeň, ktorý je pred nami. Aby si nás viedol a pomohol nám nezabúdať na Tvoju veľkosť, na to, že Ty si zvrchovaný, aby nám to stačilo a posilňoval nás to vtedy, keď sa obávame, keď máme príliš veľa starostí. Pomôž nám nehanbiť sa za Tvoje meno, keď máme možnosť ťa vyznať iným ľuďom. Tak nás sprevádzaj a posilni pre Tvoju slávu. Amen.